Pirms pusstundas Kārlis Kazāks teica, ka mūzikas pasākumu rīkotāji nav reiķinājušies ar olimpiskajām spēlēm, bet nu, tagad jau visu var noskatīties arhīvā, un tos labākos mirkļus gan jau kāds būs apkopojis. Tā kā nebūtu nav jāsūkstās, ja šovakar plāni doties kur citur, bet uz kurieni?
Sveiki, Arte, sveiki, klausītāji. Ir ko darīt, un jā, tiešām olimpiskās spēles gan jau varēs paskatīties ierakstā, un tos labākos brīžus. Nu, diez vai Rolands Atkinsons vēlreiz līdīs, nezvai Franči ņems britu aktieri savā atklāšanā, bet sola grandiozāko atklāšanas ceremoniju, tā kā paturiet arī to prātā. Bet šodien Fon Stricka villā Rīgā Laura Cortese un Berts Rimbeks festivāls Porta ir atveduši šādus māksliniekus. Tā ir amerikāniete, kas studējusi Beļģijā, Laura Cortese ar vijoli un beļģu akordeonists. Nu, varētu būt ļoti skaists koncerts, un Porta parasti zina, ko mums parādīt, un tā kā, ja nu Rīgā šovakar nav ko darīt, tad Fon Stricka villa ir īstā vieta. Daugavpilī, Lokomotīvs stadions šovakar, Tomas Sanders no Modern Talking un Sandra. Tomas Sanders, laikam, vārds neprasa nekādus daudz paskaidrojums, es domāju, visi atceramies, jo My Heart, jo My Soul, un šeit arī Lady, tas jau skan pats galvā, bet par Sandru gan jāpiemina, ka tas nav mūsu duets Sandra, bet tā ir arī tā 80-90 gadu princese, popmūzikas princese Sandra, un tur jau tikai atlaik atcerieties Marija Magdalēna, tā, un viss skaidrs uz Daugavpili prom, ja gribās tādu nostalģisku pasākumu un notīrīt tās noputējušās atmiņas no tā laika piedzīvojumiem. Man patīk rokmūzikas svētki Dzelzavā. No Dzelzava pēc nosaukuma padomāju, nu metālu varbūt tieši tīri dzelzi, tādu neviens nebrauks klausīties, taisam rokmūzikas svētkus Dzelzavas estrādē šovakar. Tur grupa Colt ar jaudīgu Elīnu Krastuņu pie mikrofona nu griezīs kārtīgi un būs arī viesi Ervins Ramiņš un Dināra Rudāne. Ja kāds nezin, kur ir Dzelzava, varbūt tā, tad tas ir starp Cesvainu un uz Gulbenes pusi mazliet no Cesvainas.
Un ja tur aizbrauzi, tur arī var palikt.
Es domāju, ka pavisam noteikti Dzelzava izklausās pēc vietas, kurā var aizķerties. Galu galā tā ir tā puse, kur arī tie Gulbenes svētki un tas tālavas dalīšana un to nosaukuma rašanās pirms 800 gadiem, to arī var paķert klāt. Rītvakar Zeit radošajā kvartālā Līgatnē vēl viena iespēja izdauzīt savus atmiņu kambarīšus ar 100. debiju. Tur, nu, tad ir skaidrs, ja nu ir piemirsušies tie dejusoļi, es domāju, puiši no skatuves, sāgars un modrs parādīs visu, kas un kādi jādara, visu atcerēsieties. Tātad Līgatnē 100. debija rītvakar. Es biju pārsteigts Hanses Perons, Devendra Banhārts. Rītvakar Devendra Banhārts ir brīnišķīgs mūziķis, es kādreiz to patiešām daudz klausījos un Hanses Perons turpina iesākt to, turpina mums vest ļoti augstas raudzes mūziku un, manuprāt, nepietiekami skaļi par to pastāsta, bet ja nu gribas tādu labu indiju mūziku paklausīties, tad rītvakar Hanses Peronā tiešām varat atrast laiku, lai tā olimpiāde pagaida. Fontaine City Pāvilostā rītvakar. Fontaine pilsētiņu Pāvilostā, es domāju, ka ir jau pamanījuši cilvēki, gan tie vietējie, pavisam noteikti, un arī tie vasarnieki, kas nu tur aizbrauc, un tad varbūt Agneses spēcīgā balss un Triānas parka kvalitatīvais poproks ir tā lieta, kas var aizbilināt arī tevi uz Pāvilostu, ja sen neesi bijis. Vecpiebalga, kas nu svintos arī savus 800 gadus, tur 28. datumā svētdienā baznīcā Jānis Aišpurs un Aija Andreja ar saviem 12 stāstiem. Manuprāt, viens foršs brīnišķīgs ģimenisks pasākums, uz kuru aiziet un tādu svētdienas sajūtu noķert. Nu, tad arī, ja jau tiekam līdz jaunedēļai, tad 31. jūlijā Branku Brančotavā. Ja nu tiešām ar tām nedēļas nogalēm ir par maz, tad varam paķert klāt Bermudu divstūri. Branku Brančotava brīnišķīga vietiņa iecaus krastā netālu nozolniekiem. Brauciet, izdauzieties, es paredzu, ka tur būs diezgan traka balīti.
Jā, nu, jūlijā daudz dienu vairs nav atlicis, bet katrai ir ko darīt pat kasēšu mūzikas cienītājiem notraukt putekļus.